Fjalori fyes dhe gjua degraduese që kohët e fundit i kanë përcjellë raportet e ashpërsuara ndërmjet pushtetit dhe opozitës në Kosovë, janë shembulli më i keq që mund të shpërfaqet para qytetarëve, të cilët ua kanë besuar votën të zgjedhurve të vet. Kështu vlerësojnë disa të rinjë në Prishtinë, të cilët në rubrikën e përjavshme Vox të Radios Evropa e Lirë kanë dhënë opinionet e tyre lidhur me diskursin publik që po përdoret së fundmi nga pushteti dhe opozita. Zia Haziri, një i ri nga Prishtina i cili thotë se është i papunë, vlerëson që politikanët qoftë në pushtet apo opozit nuk po merren me uljen e papunësisë, ndërkohë që siç thot ai, para të gjithëve japin pasqyrë të shëmtuar me fjalor degradues.
Tatunt janë mbi shumë ditë për ditë mos fjalor degradues të përdor. Shumë keq. Ka aty edhe akademiku me përdora si fjalore shumë është keq. Edhe opozita njëjtë. Edhe ka shkollum, po nuk e di çfarë bëhet. Kur po vin këto krejt po bëhen nisi. Na përpasojnë edhe shumë keq, se për shembull në jashtë kur të she, që pa hiri dikush apo kthejnë, sa i nuk din vet. Ja po kthejnë dikush të burr çfarë populli kërkon këta.
Egzona, studente në Fakultetin Juridik në Universitetin e Prishtinës, thotë se fyerjet dhe fjalori degraduesi i përfaqësuesve të pushtetit dhe opozitës thjesht është tronditës.
Na kanë trondit këto ngjarjet e fundit që ka ndodhur. Se për diri sa na i kemi zgjedh vet këta dhe këta më pëndë me pas një fjallor degradus, kjo shambulli keq. Po prap se prap, na jemi vitë qytetarës, po mujna me buku gjithë tjetër.
Murat Krasniqi thot se ka përfunduar maturën, a i fajson të dyja palet, pushtetin dhe opozitën për ashpërsim të fjallorit dhe degradim të ti.
Si një e do loj përshkojnë, të dyja, si pushtetit opozita.
Ha, mi du e loj balheq, po s'po ki qa bënë, përse ato sene nuk fullen kërkun heq. Ka të rasnu dhe as kërkun nuk fullen e limon publik, se qashtë të pëmësën të rritë, pëmësën krejt.
Tauran Kuqi, një i ri nga Prishtina, thot se fyerjet që shkëmbejnë përfaqësuesit e pushtetit dhe opozitës janë irrituese jo vetëm për të rinjtë, por për të gjithë.
Të paktën ata janë njerëz që na i kena zgjedh, që na kena menu që ata duhet me përfaqësu vendin tonë, me dhe shembull për të mirë, më kon shembull për çdo person. Ajo është thjesht një degradim i tepërt. Shumë kam nevojë me pa njerëz me ide të reja, me energji punës ma shumë edhe me fjallur ma të pasër.
Shkëmbë Kërleshi, student në Fakultetin e Matematikës në Universitetin e Prishtinës, e komenton me ironi shkëmbimin e fyërjeve ndërmjet përfaqësuesve të pushtetit dhe opozitës, si dhe fjallorin degradues që përdorin.
Mund tjetë edhe faji onë që i kemi zgjedhë vetë ata njerëz. Nuk e di, edhe dështë edhe mungesa fjallorit të në, mund tjetë. Nështë edhe nësu para kamerave, harrojnë kanjerë dhe qenë para kamerave, edhe i thojnë. Rrjetet sociale me gjithë mendi kanë. Aty tamam e kanë. Janë bërë mazi se si reperat që përdojnë fjallë eksplicite. Nuk ka këtë ty në po. Ma reperat ta shambull i keqen shumë.
Jetë Lira Beqiri, studente sociologjisë në Universitetin e Prishtinës, thotë se të rinjtë të kanë nevojë për shembuj të mirë frymzues, por jo për shembullin që japin politikanët me fjalor degradues.
Fjalori degradues kishë reflektu shumë keq, si të tritë edhe sukur të tritërit, se na duhet me marë mësim normal edhe prej atyne, se qysh na përfaqësoj njive, po nuk funksionon kjo, normal që kjo nuk i shkon, se ata duhet me tregu shkollimin e tyne, nivelin e edukimit tyne.
Visar Kaludra, studenti gazetarisë në Universitetin e Prishtinës, thotë se në mjaft raste fjalori degradues i politikanëve nga të rinjt perceptohet edhe si fyerje inteligjencës së tyre.
Ne kemi zgjedhur kur të shohim se po bëjnë një gjatë tillë, nuk është keq përdorim, është keq trajtimi i votës. Edhe më e keq se keq përdorimi. E nashta edhe ata të cilët janë pak më të ri, ata e marrin si edukim, në thojza, për fosketjallin edukim. Edhe nuk është një pasqyrë mirë as për neve, as për kërkan. Është thymja inteligencës se na e kuptojmë se çka po ndodhë, na po e shohim se çka po ndodhë, po dyqysh populli ja ka nisë muni i pa fuqishëm ndaj tyne.
Ndërka që Alban Krasniqi nga Malisheva, student në Fakultetin Juridik të Universitetit të Prishtinës, vlerëson se ata që janë zgjedhur nga votuesit duhet ta ruajnë legjitimitetin e përfaqësimit të tyre, por sipas tij fjalori degradues që po përdorin disa prej tyre u azbe të rësisht atë legjitimitet.
Përfaqësojnë shembullin më të keq dikujt edhe të mënyrës komunikimit, edhe të rrugës, po edhe që nuk përkën ashta me nivelin e edukimit, nivelin e arritjeve qoftë shkencore, qoftë profesionale që pretendojnë që i kanë. Ndihesh i ofenduar se kur e sheh dikon që do duhet të ishte model, e që është model për të keq, tani të bën me mënyrë çfarë është pjesa tjetër e vendit edhe e shoqërisë. Edhe atë të bën më rrugë me faktin që vjen ajo shpreha kushdo që ta ketë thënë që çdo popull e ka qeverinë që e meriton, e unë po shpresoj që meritojnë më shumë se kaq.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.